Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Gjendja e rënda ekonomike dhe kushtet e këqija në punë radhiten në mesin e shkaktarëve kryesor të emigrimit të kosovarëve. Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është rritur interesimi qytetarëve për të migruar në vendet perëndimore. Kjo vërehet edhe para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë, ku çdo ditë radhët janë të gjata për të aplikuar për vizë pune. Përfaqësues të punëtorëve pohojnë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale, niveli i lartë i papunësisë, por edhe kushtet e pafavorshme për ata që punojnë, janë disa nga arsyet që qytetarët e Kosovës po e kërkojnë perspektivën në vendet e Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Besart Beqiri, rreth 27 vjeç, punon kamarier në njën nga lokalet në kryeqytet në Prishtinë. Besarti është interesuar dhe po mundohet që të largohet nga Kosova për të gjetur, siç thot ai, një punë më të mirë në vendet perëndimore. Për këtë ai tregon se dy herë ka aplikuar për vizë pune në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë. Herën e parë ka arritur të marrë vizën Schengen, kurse aktualisht është në pritje të marrë së ndonjë përgjigje.
Herën e parë u mor edhe kum punu atje. Tash herën e dytë jam të prit, po hera e dytë është shumë gjatë. Domthon, pe 2017 mars, atë që kum bë termin domthon, e kum prit 1 vjet me dorzu, i kum dorzu tash ofër 1 vjet e më shumë po i vjen 1 vjet e gjys, që jam të vrit përgjigjen edhe s'ka përgjigje domthon.
Kushtet e pavolitshme të punës në sektorin privat janë një ndër arsyet që po përmenden si problem kryesor nga bashkimi sindikatave të pavarura që po detyrojnë të rinjt të ikin nga vendi. Kryetari i BSPK-s Avni Ajdini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët të vazhdojnë të ndihen të shpërthyllur nga punëdhënësi, qoftë për kushtet e tyre të punës, sigurinë, mos respektimin orarit, apo edhe për pagesën që pranojnë. Ajdini ndërkaq thotë se edhe pse në Kosovë është në fuqi ligji punës, në këtë sektor ky ligj jo gjithmonë është zbatuar. Për këtë sipas tij, vetë politikë bërësit në vend kanë zhgënjur të rinjt në Kosovë, e sidomos duke lënë të ngrirë pagën minimale nga 130 deri në 170 euro në muaj, që nga viti 2011.
Punojnë 12 orë, si paguhet 12 orë, po i paguhet vetëm 8 orë. Po, e keqë përdojnë edhe punëtorën. Të drejtë fare si jetë, asë pushim nuk jetë, sa duhet, po me gjitha të në kontratë është 8 orë, a 12 orë punojnë. Ajo nuk i paguhet 4 orë. Kjo është dëshkrimi atyre dhe pagët janë të vogla shumë.
Ajdini konsideron se me zbatimin e ligjit të punës dhe kontratës kolektive dhe me marrjen e masave ndaj punëdhënësve që shkelin të drejtat e punëtorve, situata në këtë sektor do të përmirësohej, njëherësh sipas tij do të zbehet interesimi të rinjeve nga ky sektor që të braktisin në vendin.
As kusht kishë me lonë vendin e vetë, nëse i paguat me një pagë, dikun ka 500 euro minimumi i pagë.
Edhe Besarti, cili aktualisht pagë mujore merë 250 euro në muaj, thotë se po të ketë pagë më të levërdishme dhe kushte më të favorshme për punë, as njëherë nuk do mendon të lëshon të Kosovën.
Jo, askosht me mendoj si sa kilëshu vendin e vetë, po kushtet përvojnë reformat që po shien dhe mahon politika që po shkan këto s'ko tarë me për kërkan.
Sektori private në Kosovë konsiderot punëdhënësi si me i madhë. Në këtë sektor, logaritet që punojnë bi 250.000 punëtor me një pagë mesatare 384 euro në muaj. Për ikjen e qytetarëve nga Kosova në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, të enjtën është diskutuar në një seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, ku deputetët këtë fenomen kanë konsideruar shqetësues. Megjithatë, sipas tyre ndryshen nga e kaluara kur qytetarët e Kosovës kanë emigruar në mënyrë ilegale, tani po ndodh një emigrim legal ku qytetarët po shkojnë në vende të ndryshme të Evropës me viza pune. Të dhënat e fundit e publikuara nga Ministria Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës thonë se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në sektorin e shëndetësisë në Kosovë po planifikohen investime mbi 50 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se do të investohet në modernizimin e të gjitha spitaleve të vendit. Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla tha se duhet të bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa e ditur se a ka staf të mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat. Hollësitë na i sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik shëndetësor prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë, si rjedhoi vlerësohet se edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për pacientët është jo kualitative. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se modernizimi i pajisjeve nëpër spitale është i domosdoshëm për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Andaj për këtë fushë ai thotë se tashmë janë ndarë mbi 52 milion euro për të gjitha spitalet, kurse vetëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të investohen 26 milion euro. Për fushën e infrastrukturës së shëndetësisë është bërë një studim i fizibilitetit për ngritjen e infrastrukturës fizike të institucioneve shëndetësore dytësore dhe tretësore të financuar nga Komisioni Evropian përmes kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor. Kjo nënkupton një studim të brendshëm se çka ka nevojë ky sektor për t'u kompletuar me pajisje të nevojshme për punë. Ministri Ismaili shtoi se ballafaqimi i profesionistëve shëndetësor me aparaturë të vjetër ka qenë i vështirë. Në mungesë të pajisjeve, profesionistët shëndetësor ndonë se me përgatitje të mirë profesionale, shpeshherë nuk kanë mundur të ofrojnë shërbime për pacientët të rrjedhimisht të njëjtit janë detyruar të kërkojnë shërim jashtë vendit.
Mungesa e aparaturave shëndetësore ka ditë të jetë një kokëshorje madhe, por edhe që ka zgjatur për vite të tërë. Shembulli ka qenë pashtu në raportin e gastroenterologjisë, ku për dy vite në radhë nuk ka pasur pajisje dhe i ka detyruar qytetarët tonë që të kërkojnë shërbime për dy vite në radhë në institucione tjera për diagnostikim të gjendjes tyre. Natyrisht, ne përmes një plani emergjent që kemi realizuar vitin e kaluar, kemi nisur modernizimin e pajisjeve në institucionet tona publike shëndetësore, në veçanti në QKUK, por edhe tani gjatë këtij viti edhe do të vazhdojmë me pajisje të reja për të gjitha klinikat dhe të gjitha spitalet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, nga Federata Sindikale e Shëndetësisë, kryetari Blerim Sylla thotë se duhet bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa parë se a ka edhe staf të mjaftueshëm për të mbuluar gjitha nevojat e objekteve, por edhe trajnime të stafit që të përdoren aparatura të reja.
Kjo do të ndihmon të shërbimin dhe performancën. Nëse këto 50 milion futen vetëm për pajisjet, normalisht na presim përmeqen të shërbimeve. Nëse këto 50 milion futen në ndërtimin e spitaleve fantome, çfarë po dojmë bëj tash? Politikisht atë kjo është dësim.
Ndërkaq zëvendës ministri i Ministrisë së Financave Fatmir Gashi tha se janë të përkushtuar që të financojnë projekte që kanë për qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Ndryshe në Kosovë kanë qenë ekspertë të huaj ku bashkë me ata vendor kanë bërë një studim të brendshëm për nevojat që ka sistemi shëndetësor publik sa i përket kompletimit të aparaturave mjekësore. Sidoqoftë, përpos mungesës së aparaturës së nevojshme, ky sektor vuan edhe nga mungesa e barnave të listës esenciale që nga lufta e fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë këtë dukuri në institucionet përkatëse për shkak të mosveprimit të tyre, thonë vetë studentët. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mosveprimi institucioneve ka bërë që studentët e heqin dorë nga denoncimi i korrupsionit në institucionet e lartë arsimore. Thonë kështu studentët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar rastet e pakta të lajmërimit të korrupsionit para organeve përkatëse, edhe kundrejt faktit se mbi 23% e studentëve kanë konstatuar se korrupsioni është prezent në universitetet e Maqedoninë së Veriut. Rita Beadini, nga Parlamenti studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Qytetërore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se korrupsioni dhe nepotizmi, megjithse kanë lëshuar rrënjë të thella në institucionet e lartë arsimore në Maqedoninë e Veriut, tendenca për ta luftuar këtë dukuri nuk lë shumë hapësirë për të shpresuar.
Studentët nuk janë mjaftueshëm të informuar se ku duhet ta paraqesin korrupsionin. edhe se ekziston një metodë, një fallimjeti që mund ta paraqesin korrupsionin. Kjo është arsyeja kryesore se pse ato nuk e paraqesin. E dyta është se nuk kanë besim te institucionet, te vendi ku duhet ta paraqesin korrupsionin, duke pas parasysh se institucionet Maqedonisë funksionojnë shumë pak edhe janë shumë pak të besueshme.
Thot Rita Beadini nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë nga Komiteti Helsinkit në Shkup, e cila për disa muaj është duke promovuar veglën në internet platformën Raporto Korrupsionin, bëjnë të ditur se gjërmët tani kanë evidentuar vetëm 8 denoncime në lëmi të ndryshme që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe vetëm njëra prej tyre ka të bëjnë me korrupsionin e institucionet e lartë arsimore. Nga kjo organizatë thonë se kjo nuk do t'i dejë inkurajoj, për kundrazi thonë se do të vazhdojnë me promovimin e kësaj vegle, madje bëjnë të ditur se do të mundsojnë edhe ndihmë juridike falas për viktimat që kanë qenë prej korrupsionit. Është fakt se korrupsioni në institucionet e lartë është prezent, por ajo që korrupsioni mbetet pa dënuar edhe pasi denoncohet në institucionet përkatëse, organet nuk veprojnë, kjo ka bërë që perceptimi qytetarve të jetë se lufta kundër korrupsionit nuk jep rezultate të kënaqshme dhe i deng inkurajon ato që ta denoncojnë, thot për Radion Evropa e Lirë Heidi Shterjova nga Komiteti Helsinkut. Ndërka që Arif Musa, ishë antar i Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion për Radion Evropa e Lirë, thot se vendimtare mbetet realizimi reformave të thella në sistemin e drejtësisë.
Hala nuk është dënuar apo spaku publiku, qytetarët nuk kanë qasje të një informacion i sakt për një keqpërdorues ose për një njeri që ka bë keqpërdorime ose është ka përfituar prej korrupsionit edhe është dënuar. Domethënë derisa nuk ka dënime, ndëshkime për keqpërdoruesit e pozitave zyrtare, edhe autorizimeve zyrtare, posaçërisht të funksionarëve të lartë, korrupsionin pak më të ulët nëpër administrata shtetërore, nëpër administrata komunale, korrupsionin nëpër fakultete, në sektorin e arsimit, as që dun të ndëgjojnë edhe as që për logaritin si korupcion.
Ndryshe niveli lartë i korupcionit në universitete në njëra anë dhe heshtja e thellë studenteve para kësaj dukurie kanë dhirë në pah nevojen emergjente që institucionet hetimore të intensifikojnë fushatat për ndërgjegjësimin e studenteve, po edhe qytetarve në përgjithsi, për t'i distancuar ato nga këto veprime të palishme, theksojnë kështu ekspertët e kësaj lëmije, duke ndezur alarmin se korrupsioni ka bërë që të shënojë rënje të dukshme dhe cilësia në arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion, mesirash ndoqët. Gjendja e rënd ekonomike dhe e kushtet e këqia në pun radhite në mesin e shkaktarëve kryesor të emigrimit të kosovarëve. Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe përmes llogarive të radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programi i radhës është në orën 16:00. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.